poslednom čase preberáme udalosti zo života Božího muža, proroka Elizea. A tak to bude tomu i dnes. Preto vás poprosím, keby ste si vyhľadali druhú knihu kráľov, štvrtú kapitolu, druhá kniha kráľov, štvrtá kapitola. Budeme čítať od 38. verša do konca kapitoly a potom ešte zo 6. kapitoly prvých 7 veršov. Daniel, môžem ťa poprosiť. Čiže druhá kniha kráľov zo 4. kapitoly od 38. do konca a potom zo 6. kapitoly prvých 7 veršov.
Mene Božom. Elizeus sa vrátil do Gilgalu. V krajine bol hlad. Keď sedeli pred ním prorockí učeníci, rozkázal svojmu sluhovi, postav veľký hrniec a navar prorockým učeníkom jedlo. Jeden vyšiel na pole nazbierať zeleninu. Našiel polnú popínavú rastlinu a nazbieral z nej divé tekvice za plné šaty. Potom prišiel a pokrajal to do hrnca na varenie, lebo to nepoznali. Zatým nalieval mužom, aby jedli. Ale len čo začali jesť, skríkli, smrť je v hrnci, Boží muž, a nemohli jesť. Vtedy rozkázal, doneste múky, vysypali ju do hrnca a povedal, nalievaj ľuďom, nech jedia. A v hrnci už nebolo nič škodlivého. Z Baalšališe prišiel muž a priniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín, 20 jačmenných chlebov a zrno v plášti. Povedal, daj ľuďom, nech jedia. Ale jeho sluha povedal, čo? Mám toto predložiť 100 chlapom? On však povedal, len dávaj ľuďom, nech jedia. Veď takto hovorí Hospodín, najedia sa a ešte aj zvýši. Predložil im teda. Najedli sa a nechali nazvýš podľa slova Hospodinovho. Prorockí učeníci vraveli Elizovi, hľa, miesto, na ktorom s tebou bývame, je nám pritesné. Poďme k Jordánu, donesme si odtiaľ každý po jednom brvne a urobme si tam miesto na bývanie. Povedal im, chodte. Tu sa voľakto ozval, urob nám povôli a poď aj ty so svojimi služobníkmi. A on odvetil, pôjdem. A šiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, postínali stromy. Ktorému si, keď stínal kmeň, spadla sekera do vody a on sa dal do kriku, ach, pane môj. Tá bola ešte požičaná. Boží muž sa opýtal, kam padla. Keď mu ukázal to miesto, odtiaľ kus dreva, hodil ho tá a sekera vyplávala. Vtedy mu rozkázal, zodvihni si ju. Ten načiahol ruku a vzal si ju.
Ďakujem. Pri čítaní týchto troch krátkych príbehov zo života a z prorockej služby Elizea by niekoho mohla napadnúť otázka. Čo už len tieto príbehy robia v Biblii? Vari neexistujú dôležitejšie veci, ktoré Pán Boh mohol dať zapísať do knihy kníh? Čím si tieto príbehy vyslúžili svoje miesto v Biblii? Také bezvýznamné, ba až banálne, malicherné veci. Problémy, o ktorých sa v nich jedná, napríklad pokazené jedlo či stratená sekera. Prečo sa Biblia vôbec zaoberá niečím takým bezvýznamným? No, význam týchto príbehov je práve v ich bezvýznamnosti. Keby som sa vás opýtal, povedzte mi o nejakej významnej, dôležitej veci či udalosti, ktorá sa odohrala vo vašom živote v poslednom období. Možno by ste nemali čo povedať. Nič také mimoriadne, významné, dôležité sa v poslednom období vášho života totiž nestalo, neodohralo. Ale keby som sa vás opýtal, povedzte mi o nejakej malej, takej bezvýznamnej príhode, ktorá sa odohrala v poslednom období vášho života, určite by ste mali o čom hovoriť. Ono je to totiž tak, že skutočne dôležité, významné veci a udalosti sa v našom živote odohrajú raz za čas. Ale inak náš život sa skladá z množstva malých, na prvý pohľad bezvýznamných, všedných, bežných vecí, ktoré spolu vytvárajú pestrú mozaiku nášho života. A keď Biblia venuje pozornosť a miesto dáva i takýmto nenápadným, malým, skoro až malicherným, banálnym príhodám a problémom, potom z toho vyplýva, že Boh venuje pozornosť i tým najmenším, najbanálnejším, najmalichernejším otázkam nášho života. Nič, ale vonkoncom nič z nášho života nie je vyňaté či vylúčené z Božej pozornosti a starostlivosti. Naopak, celý náš život so všetkým, čo v ňom prežívame, čím v ňom prechádzame, je zahrnutý do Božej láskavej a milosrdnej starostlivosti. I také veci ako pokazené jedlo či stratená sekera. Vari by ste chceli Boha, za ktorým by ste mohli prísť len v prípade dôležitých vecí? A na všetko ostatné by ste už boli v živote sami? Vari by ste chceli Boha, ktorý je príliš veľký na to, aby sa staral o malé veci vášho života? No tieto príbehy zvestujú práve toto. Boh je príliš veľký na to, aby mu unikli i tie najmenšie, najmalichernejšie veci nášho života. Veľký Boh nie je Bohom len veľkých vecí. On je veľký, jeho veľkosť je práve v tom, že on je Bohom i malých vecí. Čiže tieto tri príbehy sú významné práve svojou bezvýznamnosťou. Zvestujú Boha, pre ktorého nič v našom živote nie je bezvýznamné. Pozrime sa teraz, čo majú tieto tri príbehy spoločné. Všetky tri sa odohrávajú na pôde Božieho ľudu, medzi synmi prorokov, ktorí patrili medzi tých tichých verných v zemi v čase, keď celý Izrael odpadol, keď vládlo modlárstvo. A predsa tu boli tí tichí, verní Boží svedkovia v zemi. Čiže tieto príbehy sa odohrávajú na pôde cirkvi, to môžeme povedať novozákonnou rečou takto. Ďalej, všetky tri sa odohrávajú v situácii nejakej núdze, keď vznikol nejaký problém. Ale zároveň všetky tri zvestujú Boha, ktorý skrze svojho proroka vstupuje do situácie núdze, potreby, zlyhania, vstupuje svojou mocou, zachraňuje celú situáciu a mení ju na požehnanie. Pozrime sa teda najprv na tú prvú udalosť, ktorá je tu nadpísaná, napravenie jedovatého jedla. Do akej situácie vstupuje Boh skrze svojho proroka v tomto príbehu? No je to situácia ľudského omylu, ktorý vyplýval z ľudskej nevedomosti. Ako k nej došlo? Počas pobytu proroka v Gilgale medzi synmi prorokov dostáva jeden z nich, sluha, rozkaz navariť jedlo. Nebola to jednoduchá úloha, lebo my sme čítali, že v tom čase bol hlad, spôsobený neúrodou. Tento sluha však poslušne plní rozkaz, na poli zbiera to, čo mu príde pod ruku, lenže jeho problém bol v tom, že síce bol horlivý, ale pritom neznalý. Omylom nazbiera divé plody, ktoré sa veľmi podobali jedlým. Lenže jeho omyl zistili až hladní strávníci, ktorých chuť tejto kaše, či bola pálivá alebo horká, upozornila na to, že niečo nie je v poriadku. Smrť v hrnci, mužu Boží, tak kričia tí strávníci, Elizeovi učeníci, žiaci, prorockí. Sluha svojou nevedomosťou spôsobí to, že kaša bola nejedlá. No, koľkokrát v živote sa aj my podobáme tomuto horlivému, ale neznalému kuchárovi. Chceme dobre. Máme tie najlepšie úmysly. Chceme slúžiť a poslúžiť druhým. Ale našu horlivosť a snahu môže veľmi ľahko a rýchlo pokaziť naša nevedomosť, neznalosť. A výsledok? Svojou nevedomosťou narobíme viac škody ako dobra. Konečný efekt môže dopadnúť tak nešťastne, ako tá nevydarená kaša Elizeovho sluhu. Predložíme niečo druhým na zjedenie a je to nie jedlé, ale je to na smrť. Naše omily a chyby však nie sú hriechom. Vyplývajú z našej nevedomosti, neznalosti, ako v prípade tohto sluhu. Lenže dobre vieme, koľko zla môže napáchať nevedomosť. Najväčšie škody sú tie, ktoré nevedomosť dokáže napáchať na ľudských dušiach. Pokiaľ pracujete s neživým materiálom a tam sa pomýlite, tak môžu vzniknúť materiálne škody. Ale keď pracujete so živým ľudským materiálom, môžu vzniknúť duchovné škody. Napríklad Pán Boh zveril rodičom deti. A práve v oblasti rodičovskej výchovy môžeme vďaka svojej nevedomosti, neskúsenosti spôsobiť veľké škody na dušiach našich detí. Pán Boh zveril veriacich zborovým pracovníkom, kazateľom i ďalším pracovníkom v cirkvi. Takisto, svojou nevedomosťou, síce horliví, ale nevedomí, môžu napáchať veľa škôd na ľudských dušiach. My chceme pre druhých to najlepšie, ale naše dobré úmysly nieraz zmarí naša ľudská nevedomosť. Takže to, čo predložíme druhým na zjedenie, ich môže priotráviť. Niekedy sa môžeme aj celé roky trápiť a zhrízať pre chyby, ktorých sme sa nevedome dopustili. Pri deťoch, pri druhých, pri našich priateľoch. V danej chvíli sme boli presvedčení, že to, čo robíme, je toto najlepšie pre tých druhých, že im dávame tú najlepšiu radu, že robíme pre nich to naj. Ale po niekoľkých rokoch zistíme, že sme sa veľmi mýlili. A tento príbeh je však veľkým povzbudením v tom, že Pán Boh má moc prikryť i naše chyby a omily zapríčinené našou nevedomosťou. že on má moc zabrániť tomu, aby sme svojou nevedomosťou spôsobili druhým nenapraviteľné škody. Lebo tu čítame, ako sa nejedlá kaša Božím zásahom prostredníctvom proroka stala použiteľnou jedlou. Takže čítame, nebolo ničoho zlého v hrnci. Áno, všetko to, čo druhým predkladáme na zjedenie, na konzum, už či duchovný alebo duševný, už či je to v rodine, deťom alebo v cirkvi veriacím, je poznačené nevedomosťou, ľudskou nerozumnosťou, chybami, omylmi. Ale Boh je Bohom, ktorý bdie aj nad našimi omylmi. A keď ide o našu úprimnú službu a snahu pomôcť druhým, on má moc zabrániť nenapraviteľným škodám a dokonca aj nejedlý produkt horlivého sluhu zmeniť na jedlý a použiteľný, zbavený otravy. Boh, ktorý bdie i nad našimi chybami a omylmi. Poďme k tomu druhému príbehu. Aj ten sa odohrá v čase hladu. A tak ako ten prvý, aj tento druhý sa týka jedla. Tak ako v prvom príbehu, aj v tomto dostáva sluha rozkaz pripraviť jedlo pre ľud. Avšak tentokrát z prvotiny úrody, ktorú Elizeovi doniesol nejaký neznámy dobrodinec. Z toho, čo sa mu urodilo, ktorý chcel pomôcť Božiemu ľudu v núdzi. Ale na rozdiel od prvej situácie, od prvého príbehu, tu nejde o situáciu neznalosti, ale o situáciu nedostatočnosti. Čože je to pre 100 mužov, hovorí Elizeov sluha, keď sa pozrie na to, čo doniesol ten rolník či nejaký gazda. Čože je to pre toľkých? Ľudsky videné má pravdu. Lebo keď sa radíme so svojím rozumom, neraz nám vyjde podobný záver. Na jednej strane vidíme 100 mužov, obrazne povedané, teda potreby Božieho kráľovstva, ktoré sú veľké. Na druhej strane vidíme seba, svoje zdroje, svoje možnosti, svoje schopnosti, ktoré sú nedostatočné. A tak dospejeme k záveru, čože je to pre toľkých? Ako môže toto moje málo naplniť takú veľkú potrebu? Pane, môj život je taký bezvýznamný. Moje zdroje, síly, schopnosti sú také zanedbateľné, že ťažko môžem byť v niečom užitočný. Pane, síce mám svedectvo o tom, čo si vykonal v mojom živote, ale nie je to zase až nič také mimoriadne, aby som sa s tým podelil s druhými. Pane, ja mám všeličo, viem trochu spievať alebo hrať, ale tí druhí to vedia lepšie a krajšie. Viem mi všeličo urobiť, čím by som mohol poslúžiť a pomôcť, ale iní to dokážu lepšie. My máme hneď po ruke odpoveď, prečo nie? Prečo to i ono neurobiť? Prečo toto jedlo nepredložiť pred 100 mužov? Toto málo pre toľkých? To je vylúčené. Pri pohľade na naše nedostatočné zdroje a na veľké potreby Božieho kráľovstva skončíme ešte skôr, ako sa vôbec o niečo pokúsime. Lenže náš Boh má riešenie aj pre našu nedostatočnosť, pre naše obmedzené zdroje. Tak ako v prvom príbehu vstúpil do tej situácie ľudskej nevedomosti a odvrátil jej dôsledky. Aj v tomto príbehu vstupuje do situácie ľudskej nedostatočnosti a mení ju na požehnanie a hojnosť. Elizeus mu len hovorí, len dávaj ľuďom, nech jedia. Lebo takto hovorí Hospodin, najedia sa ešte aj zvýši. Predložil im teda, najedli sa a nechali nazvýš podľa Hospodinovho slova. Nebolo to prvýkrát ani poslednýkrát, keď sa to málo, to ľudské málo v Božích rukách rozmnožilo na hojnosť. V čom je tajomstvo tohto zázraku? No práve v tom, že to málo sa dostalo do Božích rúk. Keby si ten neznámy roľník či farmár povedal, no čože je tých mojich 20 chlebov alebo nejakých 20 placiek, ktoré sa vtedy piekli z múky pre 100 mužov. No tak tých 20 placiek by zostalo 20 plackami. A 100 mužov by zostalo hladných. Ale tým, že to priniesol prorokovi, vložil to do Božích rúk, tak jeho nedostatočné zdroje sa s Božím požehnaním rozmnožili tak, že ešte zvýšilo. Možno, že vám tento starozmluvný príbeh pripomenie ten novozmluvný príbeh. Nasýtenie tisícového zástupu Ježišom. A správne, veď Boh starej zmluvy i novej zmluvy je ten istý. A princíp, ktorý tu vidíme, i v novej zmluve je tiež ten istý. Ako znie ten princíp? Že Boh rozmnožuje to, čo vložíme do jeho rúk. Požehnáva to, s čím sa rozdelíme, hoci i s málom. V našich rukách sa veci míňajú. V Božích rukách sa veci rozmnožujú. Čo je v našich rukách nedostatočné, v Božích rukách sa mení na hojnosť požehnania. Boh robí zázraky s tým, čo je v jeho rukách, nie s tým, čo je v našich rukách. Preto sa nebojme vložiť do jeho rúk seba, svoj život, to svoje málo, čo máme, a o čo niekto iný môže povedať a zapochybovať, ale čože je to pre toľkých? Nie. Pane, mám len toto. Viem len toto. Môžem len toto. Ale vezmi si to všetko, lebo ty si s tým poradíš. V tvojich rukách sa moja nedostatočnosť môže zmeniť na hojnosť, na požehnanie pre druhých. Lebo Božia žehnajúca moc prekonáva i našu nedostatočnosť. I malé veci, ktoré keď vložíme do Božích rúk, do služby, sa môžu stať požehnaním pre mnohých. Náš Boh je totiž Bohom, ktorý má záľubu vziať to, čo je malé, nepatrné a rozmnožiť to spôsobom, ktorý zahambí i našu nedôveru. Čože je to pre toľkých, pochybuje Elizeov sluha. A príbeh končí slovami, ešte aj zvýšili podľa Hospodinovho slova. Pozrime sa teraz na ten tretí príbeh. Aj ten sa odohráva na pôde Božieho ľudu medzi synmi prorokov. Aj tretí príbeh hovorí o službe, ktorá bola ohrozená nie ľudskou nevedomosťou či nedostatočnosťou, ale nešťastnou nehodou. Ale aj tento tretí príbeh zvestuje Boha, ktorý vstupuje do situácie, ktorá bola zapríčinená takou nešťastnou nehodou, zachraňuje celú situáciu. Nože sa pozrime, ako k nej došlo. Synovia prorokov sa pustia do stavby. Prizvali k nej aj proroka Elizea, aby sa tak skúsenosť staršieho spojila s nadšením a horlivosťou mladších. Pri práci však dochádza k nehode. Jeden z mládencov tak horlivo zotínal stromy, že mu z poriska odletela sekera do vody. A viete, čo bolo na tom najhoršie? Že tá sekera bola požičaná. To je vždy nepríjemné, keď sa nám stane niečo práve na požičané veci. Stalo sa to už i vám? Ako keby najús, požičiate si niečo a ono sa vám to pokazí. Je to nepríjemné. A tak tu máme situáciu, pri ktorej služba jedného bola ohrozená takou nešťastnou nehodou. A to však nie je koniec celej udalosti. Tieto tri príbehy ukazujú, čím všetkým môže byť náš život alebo naša služba ohrozená. Našou nevedomosťou, našou nedostatočnosťou, ale v tomto prípade i vecami, ktoré sú úplne mimo našej kontroly. Ktoré nespôsobíme úmyselne, vedome. Stanú sa bez nášho zavinenia. Ako tá sekera, keď odletela z poriska do vody. Niekedy také situácie nazveme nehodami, smolou, nešťastnými náhodami. Ale tento príbeh zvestuje, že máme Boha, ktorý je väčší ako všetky nehody a náhody, ktoré sa nám pritrafia, ktoré ohrozujú zdar našej práce, služby. My sa nieraz trápime nad tým, čo je mimo našej kontroly. Ale my môžeme vedieť jedno, že nič, ani taká odletená sekera z poriska, nie je mimo Božej kontroly. Boh bdie i nad takýmito drobnosťami, zdanlivými malichernosťami, aby nič neohrozilo jeho službu, teda aj našu službu, našu prácu, to, čo sa nám pritrafí, náhodou či nehodou, ako to my niekedy nazývame. Tak, ako nie je v našej moci spôsobiť, aby železo vyplávalo na povrch, na hladinu, tak nie je v našej moci napraviť mnohé nezavinené, neúmyselné nehody. Jediné, čo môžeme urobiť, je to, že ich vložíme do Božích rúk. Poviem, Pane, prosíme, ty naprav. A Boh je milosrdný v tom, že nedovolí veciam, ktoré my nemôžeme ovplyvniť, ani im zabrániť, ani im predísť, aby ohrozili nejakým spôsobom jeho dielo i našu službu, či náš život. On dokonca vracia i stratené, požičané sekery tým, ktorí ich stratili v službe jemu alebo v pomoci druhým, aby mohli ďalej pokračovať vo svojej práci. Takže tri malé, zdanlivo bezvýznamné príbehy, či skôr príhody, prinášajú pozbudujúcu zvesť o Bohu. Boh nie je Bohom len veľkých vecí. On je rovnako Bohom i malých vecí. Vďaka tomu i tie malé, bezvýznamné, malicherné, nieraz možno až banálne veci nášho života sú stále pod jeho kontrolou. On aj do nich vstupuje so svojou mocou, so svojou milosťou a dáva nám prežívať svoju zachraňujúcu pomoc. keď by čokoľvek, už či naša nevedomosť, či naša nedostatočnosť, alebo nejaká nehoda, chceli ohroziť zdar našej práce, služby či pomoci. Bratia, sestry, ako dobré, že máme veľkého Boha, ktorému nie sú ľahostajné ani maličkosti a malichernosti nášho života. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Oče náš, vyznávame, že si veľký Boh, ale zároveň nie si taký veľký, že by boli pod úroveň i malé veci nášho života. Ty nie si len Bohom veľkých vecí. Ty si i Bohom malých vecí. I tých každodenných, malicherných, zdanlivo bezvýznamných, z ktorých sa skladá náš život. Každodenný život. Ďakujeme ti za to, že môžeme počítať s tebou, že tam, kde výsledok našej práce, či služby, či snahy ohrozuje naša neznalosť, nevedomosť, ty máš moc prikryť všetky naše chyby a omily, tak, aby nespôsobili nenávratné škody. Tam, kde prežívame svoju nedostatočnosť, ty môžeš to, čo vložíme do tvojich rúk, zmeniť na veľké požehnanie pre druhých. A tam, kde do nášho života vstúpia i nehody, veci, ktorým nedokážeme zabrániť ani im predísť, i do takých situácií ty môžeš vstúpiť tak, aby sa tie nehody nakoniec obrátili na dobré. Tak ti ďakujeme, Pane, že s takýmto vedomím, s takouto vierou a s takýmto poznaním, aký si ty Boh, môžeme vykročiť do ďalších dní nášho života. A vedieť, že tam nebudeme sami a že na nič v živote nemusíme byť sami. Nie len na tie veľké veci, ale ani na tie malé. Ďakujeme za tvoju vernosť a za tvoju lásku. Amen.